Domnul Eugen mi-a lăsat versurile. Sunt ispitit, dar le las deoparte. Versurile la melodia pe care am cântat-o. Continuăm să vorbim despre fiară, dar pentru cei care n-au fost dimineață, să facem o mică recapitulare. Am intrat în secțiunea 5-a și privim planul lui Dumnezeu din perspectiva luptei dintre El și fiară, sau cel ce este în spatele fiarei. Și în Apocalipsa, capitolul 12, ni s-a deschis fereastra spre un război cosmic între Tatăl Îndurărilor, între Părintele Luminii și Cel care este Lucifer și i-a pus la îndoială caracterul. Dar a venit sămânța, copilul prin cruce a biruit și după marea lui biruință, Satana în sfârșit a fost aruncat de pe pământ. Dar surpriză, deși este învins de Hristos, deși este aruncat pe pământ, el nu consideră că a pierdut lupta, el este mânios, cuprins de o mânie mare, pentru că știe că mai are puțină vreme pentru a întoarce soarta războiului de partea lui. Dar cum poate face acest lucru? Încercând să nimicească promisiunile lui Dumnezeu, încercând să distrugă națiunea Israel și încercând să distrugă credința sfinților. Și apoi în capitolul 13, autorul detaliază atacul asupra bisericii și am observat că nu este vorba de o singură fiară, ci sunt două fiare cu două strategii. Și prima fiară este un sistem, se pare politic, foarte puternic, care prin teroare, prin prigoană, încearcă să-i determine pe sfinți să renunțe la credința lor. Și această fiară se ridică din mare. Dar mai este o fiară care se ridică de pe pământ. Și această fiară are o altă strategie. Are coarne de miel, dar glasul este ca un balaur. Și prorocul mincinos dă contur unei trinități hidoase care încearcă să imite lucrarea Sfintei Trăimi. Și ne dăm seama că a doua strategie este o strategie a măgirii, acelui rău care se dă drept un înger de lumină. Și când cele două strategii sunt combinate, atacul sau arma celui rău împotriva credincioșilor devine fatală. Și am ajuns la această întrebare. Ne vorbește capitolul 13 cu adevărat despre perioada lui Anticrist? Sau Anticrist nici nu va veni? Știți deja din prima seară ce care a fost cele trei abordări ale Apocalipsei și eu deja v-am spus că eu încerc o abordare care le include pe cele trei și cred că aceste tensiuni din capitolul 13 se regăsesc în secolul I, cred că se regăsesc de-a lungul întregii istorii, dar mai cred că ele își vor atinge punctul culminant în ultimele zile dinaintea venirii lui Hristos. E timpul, acum cât suntem mai odihniți, pentru o incursiune în Vechiul Testament, dar nu vom poposi foarte mult acolo. În Daniel găsim o fiară, care duce același război împotriva credinței sfinților. Este vorba de cornul cel mic care se ridică în istorie și care face război cu sfinții celui preanalt. Și în aceste capitole, în a doua parte a cărții Daniel, avem găsită descrierea acestei fiare. Și ce este interesant, că lucrurile s-au împlinit în istorie. În perioada lui Antiohis Epifanes al IV-lea, care a fost în jurul anului 167, ceva de genul acesta înainte de Hristos, în perioada intertestamentală, el, ca și reprezentant al regatului Seleucid, a venit în Israel și a dus o credință, a dus o luptă împotriva credinței în Dumnezeu, a desființat sabatul, a desființat sărbătorile, a ars scripturile, a desființat închinarea de la templu, a jertfit o scroafă în templu și a instaurat un ritual care de fapt îi aducea închinare lui. Și el a făcut lucrul acesta. Atunci și spunem, profeția s-a împlinit. Da, s-a împlinit, dar doar în parte. Dacă ne uităm în capitolele din Daniel, sunt elemente ale profeției care încă nu s-au împlinit și nu avem timp să intrăm în aceste detalii, dar acele elemente ale profețiilor din Daniel care nu s-au împlinit, mi-aduc aminte că este vorba de o profeție care a avut o împlinire într-un context istoric apropiat sau imediat, dar va avea o împlinire superioară, finală, într-un context istoric mai îndepărtat. În 2 Tesaloniceni, de la capitolul 2, de la versetul 3 până la versetul 12, Pavel ne spune, nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni ziua Domnului înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii sau omul păcatului, fiul pierzării, potrivnicul, care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de tot ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Și atunci se va arăta cel nelegit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui, acelui om nelegit, se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase, cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei care sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Sunt foarte multe asemănări între modul în care Pavel descrie anticristul și între caracteristicile fiarei sau cornului celui mic din Daniel. Deci Pavel folosește elemente profetice din cartea Daniel și îmi spune, profețiile din Daniel nu s-au împlinit în mod plenar în perioada lui Antiochus Epifanes. Va fi o istorie viitoare. Pavel era în secolul I, această istorie încă n-a venit când se va ridica semnea lui Antiochus Epifanes, un alt om al fără de legii, care va intra în templul lui Dumnezeu, care se va da drept Dumnezeu, care prin puterea satanei va face tot felul de minuni ca să amăgească, dacă este cu putință, și pe cei aleși. În Ioan, în epistola lui Ioan, același autor al Apocalipsei, ni se vorbește despre mulți proroci sau despre mulți anticriști. Iată anticristul, cel care mărturisește că Iisus, Fiul lui Dumnezeu, nu a venit în trup. Și el ne spune, prin aceasta cunoaștem ceasul cel din urmă, pentru că s-au ridicat mulți anticriști. El, anticristul sau spiritul lui, este deja în lume. Dar în același timp, acest anticrist va veni. În Ioan ne se vorbește despre anticriști care prefigurează venirea Marelui Anticrist. Și un lucru foarte interesant, că în Ioan anticriștii vin din biserică și atacă în primul rând biserica. Noi ne gândim la un anticrist care va amăge lumea, dar unul Ioan ne prezintă că ținta atacului acelor anticriști care prefigurează pe cel ce va veni, ținta lor este biserica. Dacă ei, prototipurile, atacă în primul rând biserica, oare care va fi ținta principală a lui Antichrist? În Apocalipsa, capitolul 13, găsim o fiară și suntem uimiți să descoperim că această fiară seamănă leit cu cornul cel mic din cartea Daniel, seamănă cu atât de mult cu descrierea din 2 Tesaloniceni, capitolul 2, seamănă atât de mult cu spiritul anticriștilor descris în 1 Ioan. Și nu în ultimul rând, când ajungem în Apocalipsa, capitolul 19, Hristos care se arată în slavă, la a doua sa venire, prin venirea sa va nimici această fiară. Deci fiara va fi contemporană celei de-a doua venire a lui Hristos și observați asemănările dintre modul în care este nimicită fiara în Apocalipsa, capitolul 19, și modul în care este profețită nimicirea anticristului în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, în care ni se spune, și atunci se va arăta cel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale, punând toate aceste lucruri cap la cap. Cred că Apocalipsa 13 nu se referă doar la secolul I, nu se referă doar la lupta celui rău de-a lungul istoriei, ci cred că este o profeție pentru un timp care va veni și încă nu a venit, când se va arăta acel om al fără de legi. perioada lui Anticrist, apogeul atacului celui rău asupra bisericii. Dar stai puțin. Eu știam că biserica va fi răpită. În Unte sau în Cen, capitolul 4, ni se spune că înainte de venirea Domnului, cei credincioși care vor fi rămas pe pământ vor fi răpiți. Cum se împacă aceste lucruri? Foarte simplu. În Unte sau în Cen, capitolul 4, ni se spune într-adevăr că cei care vor fi rămas până la venirea Domnului vor fi răpiți, dar nu ni se spune că ei vor fi răpiți înaintea acestei perioade. Și fără să jignesc pe cei care provăduiesc răpirea bisericii dinaintea perioadei lui Anticrist, eu cred că este o mare eroare. Și dacă greșesc, nu este așa de grav. Pentru că în cele din urmă, chiar dacă greșesc, Dumnezeu mă va răpi înainte și nu voi fi în această perioadă cumplită. Dar dacă am dreptat, dacă biserica este menită să prindă această perioadă din istorie, să se confrunte cu aceste atacuri de nemai auzit asupra credinței sfinților, și eu propovăduiesc în același timp că biserica se poate culca pe ureche sau aceste vremuri nu vizează pe ea, ci doar pe cei care se vor întoarce după răpire sau doar pe cei care se vor întoarce din poporul Israel sau tot felul de teorii, atunci facem o mare greșeală și suntem atât de nepregătiți. Doctrina răpirii o cauți în cartea Apocalipsa și aproape că nu o găsești, dar în cartea Apocalipsa găsești cât se poate de clar că atacul fiarei, că atacul celui rău, că atacul Babilonului este împotriva credinței sfinților. Sfinții vor prinde acele vremuri și sfinții suntem noi care păzesc poruncile lui Iisus Hristos și care vor face parte din mireasa sa prea iubită. Mare grijă. Și aici aș vrea să mă opresc puțin și să mă întreb, oare nu învățăm nimic din prima venire? Cu scripturile în mâini, poporul ales de atunci, poporul Israel, erau diferite profeții despre Mesia. Și unele vorbeau că Mesia va suferi. Și dacă vă uitați în Isaia, capitolul 8, era profeție nu doar că Mesia va suferi, ci și ucenicii lui vor suferi. Mare grijă. Dar erau și alte profeții în care Mesia vinea în slavă și nimicea pe vrășmașii ucenicilor lui și ucenicii lui erau ridicați ca și cap al tuturor popoarelor, ca și preoți ai săi pe întreg pământul. Două profeții de diferite. Care erau mai atrăgătoare? Cele lipsite de suferință. La ce bun să fie un Mesia care să sufere? La ce bun să fie ucenicul lui dacă Isaia 8 îmi spune că eu voi avea de suferit din pricina aceasta? Nu-mi place suferința, nu-mi place durerea. Conștient sau inconștient, acele pasaje le îndepărtez din centrul atenției mele, dar îmi concentrez atenția spre acele pasaje care îmi vorbesc pe placul meu, care îmi spun că nu are de ce să-mi fie grijă, că va veni Mesia, totul va fi bine, va fi extraordinar. Avem diferite pasaje controversate în Noul Testament care ne vorbesc despre vremea venirii. Oare vom repeta aceeași greșeală? Oare ne vom construi o teologie pe placul nostru? Sau vom avea curajul să lăsăm textul așa cum este? Să ne aplecăm cu smerenie înaintea Lui și să ne întrebăm, Doamne, dacă Tu dorești ca eu să prind acele vremuri, dacă Tu dorești de astăzi să mă pregătești pentru acele vremuri, eu sunt gata să le accept. Apogeul luptei. Trăim vremurile din urmă. Sunt multe pasaje din Noul Testament care ne spun că noi deja trăim vremea sfârșitului, că noi deja trăim vremurile din urmă, dar sunt și alte pasaje din Noul Testament care ne vorbesc că totuși, deși trăim vremurile din urmă, încă nu trăim vremurile din urmă. Și ni se spune că sunt aceste vremuri din urmă în care răul se amplifică și pasaje așa de frumoase ne vorbesc că în ultimele zile răul se va amplifica. Și va fi un apogeu al luptei. Și stau și mă întreb, Doamne, de ce îngădui acest apogeu al luptei? De ce dorești ca ultimele zile a istoriei să fie așa, ca un apogeu al luptei între cel rău și sfinții tăi care sunt pe pământ? Dacă ne uităm în capitolul 13, de câteva ori, de foarte multe ori se repete expresia i s-a dat. I s-a dat o gură, i s-a dat putere, i s-a dat autoritate, i s-a dat să lucreze, i s-a dat să facă război cu sfinții. De către cine? Și ne putem gândi de către Balaur, Poate în parte este așa, dar când ne uităm în cartea Daniel, cel care îngăduie apariția fiarelor pe scena istoriei este Dumnezeu, care dorește să se știe că El este suveran peste istorie. În Romani, capitolul 13, ni se spune că orice rânduire vine de la Dumnezeu. Să includem în această rânduire, sau rânduială, sau stăpânire istorică, și fiara care va veni, cu siguranță I s-a dat. În spate este Dumnezeu care guvernează istoria. El îngăduie ascensiunea răului. El îngăduie ca fiara să ia puterea în mâini și să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Și aici este o întrebare. Ce înseamnă i s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască? Despre ce biruință este vorba? Ne aduce aminte din capitolul 11 că cei doi proroci au fost biruiți de fiar. Asta înseamnă că au renunțat la credința lor? Nu. Au fost biruiți din punct de vedere pământește. Dumnezeu a dat putere fiarei ca ei să fie omorâți, dar după 3 zile ei vor învia și vor fi numiți biruitorii fiarei. Și deși sunt biruiți de fiară pentru că mor în această prigoană, în capitolul 15 găsim biruitorii fiarei care au murit în prigoana fiarei. Deci această biruință din versetul 7 este o întrebare care mi s-a pus și încerc să inserez și întrebările în timpul prezentării. Această biruință nu se referă la nemicirea credinței sfinților, ci la moartea lor fizică și la întemnițarea lor. De ce, Doamne, vei da putere fiare? De ce îngădui acest apogeu al răului pe pământ? Apogeul luptei ne descoperă apogeul slavei. Dumnezeu dorește să facă o demonstrație și dorește ca demonstrația să fie cât mai clară și ne aduce o aminte, cu cât contextul este mai dificil, cu cât alegerea noastră este mai hotărâtă, în ciuda încercărilor prezente, cu atât mai mult strălucește slava Creatorului și oferta Lui, că este dragoste, că este credibilă, și Dumnezeu va îngădui această luptă finală pentru biserică, pentru ca cei care vor rămâne acolo, în condițiile cele mai dificile, dar și cu cele mai mari resurse, să depună o mărturie cu totul deosebită, în care slava Creatorului să strălucească cum încă n-a mai strălucit până acum. Pregătirea pentru marea confruntare. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Oare despre ce zice rea să fie vorba? Conceptul unității final apare în Vechiul Testament, apare în Noul Testament și în viața multor sfinți, viața este o pregătire pentru un măreț test când slava Creatorului va străluci prin alegerile noastre. Mi-aduc aminte de Avram și de muntele Moria, mi-aduc aminte de Elie și muntele Carmel, mi-aduc aminte de Iisus și dealul Golgotei. În cele din urmă, toată viața lui Iisus a fost o pregătire pentru acele momente. Pentru dealul Golgotei. În cele din urmă, toate experiențele pe care le-a avut Avram cu Dumnezeu au fost o pregătire pentru a urca liniștit și încrezător pe muntele Moria, unde trebuia să fie jertfit Isaac. Ce rost mai are să grăbim venirea zilei Domnului, când aceasta presupune că dacă vom prinde ultimele zile din istorie, ne vom confrunta cu un atac înfiorător asupra credinței? Doamne, iubește-mă mai puțin. Dă altora slava aceasta, dă altora onoarea aceasta. Eu vreau să fiu smerit și liniștit și să aștept împlinirea planurilor tale, dar ia-mă acasă înainte de venirea ta. Căci dacă venirea ta include aceste evenimente, nu vreau să am parte de ele. De ce? Pentru că mi-este teamă, pentru că sunt slab, pentru că sunt om. În Apocalipsa, capitolul 2, cu versetul 10, este un îndemn, o poruncă adresată bisericii din Smirna. Un necaz de 10 zile va veni asupra ta. Cel rău te va arunca, mulți dintre voi veți fi aruncați în temniță, dar să nu te temi nici de cum de ce ai să suferi. Să te temi de suferința viitoare, conform acestui pasaj, este un păcat, este încălcarea unui îndemn, este încălcarea unei porunci. Este normal să te temi. Suferința nu este de dorit. Ești om, ești slab, dar Dumnezeu îți spune: eu voi fi alături de tine. Eu îți voi da toate resursele de care ai nevoie ca să biruiești. Eu vreau să trăiești prin credință. Nu-ți fie teamă de acele zile. N-am vrut să vă întristez inima prin aceste vești, n-am vrut să vă sperie, ci doresc să vă motivez și să mă motivez în continuare să grăbim venirea zilei Domnului. Nu trebuie să ne temem nici de cum, căci El va fi alături de noi. O imensă onoare. Trece, nu? Ne aduce aminte de replica celui întemnițat pe care l-am pomenit dimineață. Întemnițat și ajunge erou național și bine la sfârșit un personaj și zice, el era în temniță de mulți ani de zile, dar așa a fost contextul ca el să fie considerat un erou național și toată atenția era privită asupra lui și în acel context îi se zice, cineva, un personaj îi zice: ce mare onoare să poți fi acolo, de tine se lege speranțele atâtor oameni, nevoia de dreptate și așa mai departe. Și el îi răspunde: pentru mine este doar suferință. A wicked suffering, suffering every day. Dacă vrei să ai parte de ea, vin în locul meu și pe mine mă lasă. Lasă-mă să fiu liber. Cu toate acestea, pentru cei care am descoperit dragostea lui Dumnezeu pentru noi și care dorim să-i facem ceva plăcut și care dorim să lucrăm pentru bucuria lui și pentru slava lui, ar trebui să considerăm că cei care vor prinde acele zile, deși va fi greu, vor avea o imensă onoare și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, dacă voi rămâne în viață până la învierea din morți. Nu pot să văd asemănarea dintre dorința lui Pavel și traseul celor doi proroci în Apocalipsa 11. Observați că cei doi proroci repetă în mic ce s-a întâmplat cu Hristos. Pentru 3 ani și jumătate, este și o întrebare legată de 3 ani și jumătate, o să văd dacă când voi avea timp să răspund, dar acolo sunt acele zile care, dacă le calculăm, sunt 3 ani și jumătate și pentru 3 ani și jumătate îi fac minuni și semne și sunt protejați de Dumnezeu, dar după cei 3 ani și jumătate Dumnezeu își ia mâna de la ei și ei sunt omorâți, dar după câteva zile ei sunt înviați din morți și ridicați la cer, în văzul tuturor. Oare nu ne aducem aminte de învierea lui Hristos? Oare Dumnezeu, înainte de a doua venire a lui Hristos, vrea să arate prin exemplul celor doi proroci că învierea lui Hristos a fost un fapt real, ca un ultim semn al Harului, ca o ultimă chemare disperată spre pocăință? Oare Pavel, care dorea să se facă asemenea cu moartea lui, își dorea să fie unul din cei doi proroci de la Ierusalim? Nu știu. Fiecare zi este o zi de antrenament. Vă aduceți aminte de acest film, poate unii l-ați văzut, Training Day, film în care pentru prima dată Denzel Washington, din câte știu, joacă un rol negativ și pentru prima dată obține Oscarul în mod ciudat. Poate a fost un semn că ei se potrivesc mai bine astfel de roluri. Dar pentru cei care nu știți, voi povesti acest film. Denzel Washington este cel care are experiență și Ethan Hawke este începătorul care poate să lucreze cu un polițist care are mai multă experiență în a lucra cu răufăcătorii și îi se oferă o zi de antrenament. Și Denzel Washington îi spune: dacă în această zi mă vei convinge că ești bun, te voi lua cu mine să fii partenerul meu. Era o mare oportunitate pentru dezvoltarea carierei lui, pentru cariera lui, dar dacă mă vei dezamăgi, nu voi mai avea nevoie de tine. Și este o zi de antrenament. Dar pentru toți cei care știți filmul, de fapt, Denzel Washington avea mari datorii. și dorea să-l folosească pe noul său partener ca un cobai, ca el să facă rost în mod ilegal, prin crimă de bani și să-și rezolve datoriile pentru a-și scăpa viața. Și în toată această frământare încearcă pe noul său partener să-l corupă, să-l facă părtaș la modul său de gândire, spunându-i în prima zi, așa eram și eu, visam că am să schimb lumea, dar realitatea este altfel. Trebuie să faci și compromisuri, fără ele nu supraviețuiești. Prinți și răufăcătorii, chiar prin compromisuri, trăiești și tu bine. Dar noul său partener nu cedează. Este gata aproape să-și piardă viața, dar nu cedează, rămâne integru. Denzel Washington sfârșește prin a muri. Zi de antrenament, poate în ghilimele, dar nu este așa. Pentru Ethan Hawke chiar a fost o zi de antrenament. Pentru că, dacă vezi adevăratul mesaj al filmului, ca să fii un bun polițist pe străzile din America, nu neapărat să cunoști anumite metode, nu neapărat să știi anumite proceduri, nu neapărat să ai anumite inteligență, ci în primul rând trebuie să fii integru. Și această zi a fost cu adevărat o zi de pregătire pentru Ethan Hawke, pentru că i-a consolidat sistemul de valori și l-a pregătit cu adevărat pentru marile provocări ale unui polițist, care nu stau neapărat în lupta cu infractorii, ci în primul rând în lupta cu ispita compromisului. Nu credeți că filmul poate să aibă un asemenea mesaj. Nu știu dacă regizorul l-a intenționat, dar eu cel puțin l-am extras. Stau și mă uit în sală. Mă bucur să văd atâția oameni dragi și stau și mă întreb, poate cineva dintre noi Dumnezeu l-a ales ca să prindă acea perioadă din istorie. Poate măcar câțiva dintre noi vor avea această onoare. Doamne, iartă-mă că nu știu despre ce vorbesc. Dar, într-un fel sau altul, un test final sau un test măreț vom avea în viața noastră, fie că vom prinde acel test final al bisericii, fie că nu. Și acel test va face ca slava lui Dumnezeu să strălucească prin viața noastră într-un mod unic. Și într-un fel sau altul, dacă ne uităm la Avram, la Ilie, la Iisus, fiecare zi pe care Dumnezeu ne-o dăruiește este ca o zi de antrenament în care putem să mai învățăm ceva, în care putem să fim mai pregătiți pentru acel test final. Și cum spuneam, în acest test, Dumnezeu dorește să ne dezvolte toleranța față de suferință pentru a face față primei strategii, a primei fiare, dar în același timp ne pregătește mintea, ne pregătește discernământul pentru a putea face față amăgirii și pentru a putea să facem față celei de-a doua strategii, a celei de-a doua fiare din Apocalipsa, capitolul 13. Pentru noi, zilele ni se par banale, dar nu sunt așa. Marele instructor orchestrează cu cea mai mare atenție fiecare detaliu din fiecare zi a vieții noastre. Și fiecare zi, înainte de ziua ce rea, este o zi de har în care te poți pregăti pentru război. Și aș vrea să deschideți cu mine, să înțelegeți despre ce vorbesc, în unul împărați. Și să ne aducem aminte ce frumos ne-a prezentat fratele Beniamin Fărăgău, cum a fost pregătit Ilie pentru testul său final. Și dacă deschidem în unul împărați și să nu uităm că Ilie îl prefigurează pe unul din cei doi proroci, Vechiul Testament, unul împărați, capitolul 17, pagina 379. Ilie, răspunde-mi. În capitolul 18 avem testul lui Ilie de pe muntele Carmel. Mi-aduce aminte de acea experiență pe care o știam de când eram mici, din Biblia cu ochișori micuți, cum Ilie și prorocii lui Baal stăteau în fața altarului și cum ei n-au reușit să aducă foc din cer, dar Ilie a reușit să aducă foc din cer. Dar atunci eram mici și nu înțelegeam cât de mare a fost acest test pentru Ilie. Să fii singur, aproape singur, în fața unui sistem apostat, să mergi în mijlocul celor care vor să-ți iei viața și să nu-ți fie frică, să mizezi pe faptul că Dumnezeu va duce foc la cuvântul tău, dar Dumnezeu este nevăzut, să simți toată presiunea aceea, să simți fiorii morții, să simți ura celor din jur, să te întrebi, oare Dumnezeu va duce foc din cer? Oare mă aflu aici prin voia Lui sau prin voia mea? Un test pentru Ilie, atât de greu, dar el merge acolo cu curaj și cu credință. Dumnezeu este credincios, aduce foc din cer. Poporul, la un moment dat, se pare că se trezește. Are un clip de trezire. Dar după aceea poporul cade din nou în împietrire. Împăratul Ahab nu se întoarce la Dumnezeu și părăteasa Izabela vrea să ia viața. Ilie, dezamăgit de reacția unei inimi împărțite, de reacția poporului, care nu se întoarce cu toată inima la Dumnezeu, cade în depresie, în pragul disperării și dorește ca Dumnezeu să ia viața. Ce-a greșit Ilie? De ce a ajuns el în pragul depresiei? Era normal să fie așa? Eu cred că nu. Cred că dacă ne uităm în capitolul 17, când Ilie trăia singur, Dumnezeu îl pregătea ascuns pentru această lucrare. Și Dumnezeu îl pregătea ascuns în această lucrare atât de frumos. Și în capitolul 17 sunt două experiențe deosebite pe care le are Ilie, care să-l pregătească pentru testul de pe muntele Carmel. Și prima experiență este... Ilie este hrănit în mod miraculos. Prima dată de niște corbi și apoi de vădăvă din Sarepta. Prima sa experiență, cum Dumnezeu îi poartă de grijă într-un mod miraculos. A doua experiență, înviază din morți pe fiul văduvei din Sarepta și face lucrul acesta nascuns și vede puterea lui Dumnezeu și vede credincioșia lui Dumnezeu. Și dacă ai făcut lucrul acesta nascuns și vezi că doar pentru mântuirea inimii unei văduve, Dumnezeu este gata să învieze un om din morți, cum nu va fi el gata să aducă foc din cer în fața întregului său popor? Înțelegeți? Învierea nascunsă a fiului văduvei din Sarepta este o pregătire pentru acea tensiune pe muntele Carmel, ca el să nu se îndoiască de credincioșia lui Dumnezeu. El este de partea mea, de dragul poporului, va face această minune, va aduce foc din cer. Dar Ilie n-a fost atent la prima resursă pe care i-a dat-o Dumnezeu. El a fost hrănit de corpi și de vădăva din Sarepta. Dar apare o diferență și ne aduce aminte lecția pe care el trebuia să o învețe. Oamenii nu sunt corpi. Când Dumnezeu a dat porunca corbilor să-l hrănească pe Ilie, a ripostat prin corp? Dar vădăva din Sarepta este diferită de corpi. Ea negociază, iar are nevoie de argumente. Este altfel. Este un om. Ilie e grijă. Oamenii nu sunt corpi. În ciuda minunilor și cuvântului meu, ei pot să-mi întoarcă spatele și au liberul arbitru. Dacă Ilie ar fi fost mai atent la această resursă, nu ar fi avut așteptări atât de mari ca în urma minunii poporul să se întoarcă cu toată inima lui Dumnezeu și atunci nu ar fi avut o dezamăgire atât de mare și nu ar fi căzut în pragul depresiei când poporul l-a uitat, când împăratul nu s-a întors, când Atalia a dorit să ia viața, pentru că problema lui Ilie este, Doamne, am rămas singur, nimeni nu este cu mine. Cu alte cuvinte, în ciuda minunii, am rămas singur, nimeni n-a trecut cu adevărat de partea ta. Toți sunt niște necredincioși, niște împietriți. Ilie, mai am 7.000, dar du-ți aminte de resursa pe care eu ți-am dat-o. stau și mă gândesc în viața mea la anumite încercări în care nu am luat nota maximă. Am luat 5, dar a fost de trecere, sau 6. Dar în acele încercări, Duhul Sfânt, după ce analizam de ce n-am luat o notă mai mare, îmi aducea aminte de resursele pe care mi le pusese cu ani înainte, prin anumite experiențe pe care El mi le-a dăruit. Și atunci am înțeles că fiecare zi este un dar, că trebuie să am inima deschisă, că trebuie să am urechile deschise. Oare nevăzutul ce vrea să-mi comunice? Oare cum vrea să mă pregătească pentru mărețul test? Doamne, ajută-ne să nu disprețuim încercările pe care Tu ne le dai. Ajută-ne să nu disprețuim zilele aparent banale, pentru că Tu ești instructorul nevăzut care ne pregătești pentru ziua cea rea. Cine este înțelept va primi această pregătire. Și am încheiat secțiunea despre fiară. Și ne pregătim să intrăm într-o secțiune misterioasă. Judecarea Babilonului sau a curvei celei mari. Dar înainte să intrăm în această secțiune, Shekina ne va ajuta cu un cântec.